Kad Francija janvāra sākumā sāka militāro intervenciju savā bijušajā kolonijā Malī, sadarbībā ar vietējo armiju tai viegli izdevās atspiest radikālo islāmistu kaujiniekus atpakaļ uz ziemeļiem un atgūt kontroli pār galvenajām pilsētām ziemeļos. Tagad radikāļi, kas visā Malī vēlējās ieviest stingrus šariata likumus, slēpjas tukšnešainā un kalnainā apvidū pie robežas ar Alžīriju, kur sabiedrotajiem jāftājas pretim partizānu kara taktikai, to starp spridzinātājiem pašnāvniekiem. Pēc teroristu pašnāvnieku uzbrukuma piektdien reģionā gāja bojā trīs cilvēki, un islāmistu kaujinieku līderis brīdināja, ka tiek plānoti arī citi, to starp galvaspilsētā Bamako, kā arī gaimiņu valstīs Nigērā un Burkina Faso, kur karavīri ir iesaistījušies apvienotajā Āfrikas valstu misijā Malī. Toregu kaujinieki šajā nedēļas nogalē tukšnešainajos ziemeļu rajonos cīnās pret saviem bijušajiem sabiedrotajiem islāmistiem. Pērn pavasarī izmantojot Malī militārā apvērsuma radīto apjukumu, abas grupas apvienojās pārņēma kontroli ziemeļos, bet vēlāk starp tām radās nesaskaņas un virsroku guva radikāļi. Operācijās kalnainajos apvidos ar Francijas atbalstu iesaistās arī Čadas karavīri. Sestdien tika ziņots, ka kaujās ar islāmistiem krituši vairāk nekā 10 čadiešu, bet nogalināti arī desmitiem kaujinieku. Francija, kas Malī norīkojas aptuveni 4000 karavīru gatavojas martā sākt izvest savus spēkus. Prezidents François Hollande vakar apstiprināja, ka Francijas militārās operācijas Malī ir iegājušas noslēguma fāzē, kaut gan uzsvēra, ka kaujas ziemeļu tukšnešainajos kalnos turpināsies. Papildus tūkstošiem Āfrikas valstu karavīru cīņās pret islāmistiem palīdz arī ASV, kas drīzumā uz reģionu nogādās bezpilota lidmašīnas. Vairākas lidmašīnas tiks izmantotas tukšnešainā reģiona novērošanai, un līdz ar aptuveni 100 militāru personām būs bāzētas kaimiņu valstī Nigērā. Vienlaikus joprojām parādās ziņas par plašiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp par Malī karavīru uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, etniskajiem toregiem, viņus apsūdzot par sadarbību ar islāmistiem. Tas būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko sesijā pirmdien izskatīs apvienoto nāciju cilvēktiesību padome. Francija jau lūgu seno drošības padomei uz Malī steidzami nosūtīt novērotājus, lai uzraudzītu situāciju. Cilvēktiesība organizācijas sagaida, ka ANO cilvēktiesību padome pirmdien pieņems attiecīgu rezolūciju. Gints Emoliņš, Latvijas